Vítejte u dalšího dílu Dolu nahoru, pořadu, který si klade za cíl sdílet příběhy lidí napříč obory, bez ohledu na postavení, věk, národnost, cokoliv. Protože věřím, že jejich dolů a nahoru nás všechny může inspirovat. A já tady mám dneska silný příběh pro vás. Já tady dneska vítám Petra Harazina.
Ahoj.
Ahoj,
ahoj. Ahoj,
ahoj. Ahoj, moc tě vidíš, máš nacvičeno, to je skvělý. Petr Harazin. Kdyby náhodou jste ho někdo neznali, je frontman kapely Nebe, zpěvák, textař a nejen ledajakej textař, protože s Richardem Krajčem složil právě poslední písničku Karla Gotta, Srdce nehasnou. Pro Lucku Bílou natočil, vytvořil texty pro celou desku, že? Takže ne ledajakej textař, vlastně skládáš ještě pro kapelu Krištof se skládá?
Pro více interpretů, včetně.
No. A daří se těm textům, jsou úspěšní?
Daří se těm písním, které potom nesou tu zpověď toho textu.
No. Sám zpívá a sám je frontmanem kapely Nebe. A mimo jiné, Petr je jedním z velkých bojovníků, což v rámci suchého února chceme zdůraznit, protože vlastně je to abstinující alkoholik. Říká se tomu tak správně?
Úplně, myslím, že to je přesná definice.
Super, ale k tomu se dostaneme později. Já si myslím, že tohle už si musel říkat asi tak nejméně stokrát někde. Nicméně já bych si chtěla popovídat trošku nejdřív o tobě. Takže pojď mi nejdřív říct něco, jak se ti dneska daří? Jaký máš dneska život?
Daří se mi skvěle, jako od té doby, co jsem přestal s tím ubrečeným klukem, co ve mně byl, tak se mi daří skvěle. A děláme se svou kapelou, která pro mě jako vždycky byla obrovská srdcovka, tak děláme jako super věci. Chytli jsme takovou druhou mízu. Ta první byla jako způsobená, nebo ta první míza, která jako, kdy nám docházel dech, tak bylo právě kvůli mně a ti kluci z kapely si pokecali s mojí rodinou a zjistili, že vlastně ti moji nejbližší, to znamená ti přátelé z té kapely a ta rodina, že vidí ten můj život tou zpětnou vazbou úplně stejně a udělali si se mnou takový krátký proces a já jsem za to strašně vděčný, protože teďka to mám takový, jako teďka mám fakt krásný život.
Krásný život. My se tam určitě vrátíme do toho těžkého období, ale mě právě zajímá, čili teď zpíváš, píšeš?
Zpívám, píšu, dělám to, co mě baví a vlastně dělám úplně to samé, co jsem dělala předtím, jenom předtím jsem si toho nevážil.
A asi je to taky i z jiný pozice, když máš čistou hlavu, že jo?
To 100%.
Že to je jiná tvorba, je to jiný, ne?
Já si myslím, že ne.
Ne?
Já si myslím, že ne, protože člověk, když něco dělá, tak je spousta prostě třeba muzikantů nebo umělců, ať už dělají jakékoliv umění, kteří vlastně berou, ať už je to alkohol, ať už jsou to jakékoliv drogy, tak vlastně berou to jako nějakou tvůrčí věc, která rozvíjí ty jejich představy. Ať už je to malování obrazu, nebo ať už je to skládání písně. A
ty to tak nemáš?
Já si myslím, že, nebo jako vím, že prostě když to má člověk v sobě, tak to nějakým způsobem půjde ven tak jako tak, bez jako podpory jakéhokoliv podpůrčího, vnějšího, jak bych to řekl. Myslím si, že prostě člověk to má v sobě a nepotřebuje k tomu vlastně nic jiného, než sám sebe, pokud
takže
chce tvořit.
Takže vlastně, když bys srovnal tu tvorbu, když jsi třeba předtím byl jako opravdu jako v tom alkoholovém totálním oparu a teď, když jsi čistý, takže pokud jde o tu tvorbu a o tu fantazii, o tu kreativitu, tak tam nevidíš rozdíl.
Vidím tam velký rozdíl v tom, že jsem teďka mnohem že toho zvládnu udělat mnohem více, že těch písniček dokážu napsat mnohem více, protože přeci jenom, když je člověk žije v nějakém oparu, tak má to samozřejmě nějaké konsekvence, které jsou způsobené třeba kocovinou, že člověk asi těžko bude nějak jako hodně produktivní v kocovině, takže produktivní je to slovo, co jsem hledal, že jsem mnohem více produktivní, ale myslím si, že ta tvorba, kterou jsem dělal dřív, tak není jako úplně odlišná od toho, co dělám teďka. Jiný dělám mnohem více a s mnohem větší chutí.
A taky vím, že jsi se nedávno oženil. Jaká byla svatba?
Boží, úplně.
Boží.
Mm. Měli jsme to na jedničku s hvězdičkou dvakrát podtrženou, kdybych to měl přirovnat ke školnímu známkování, protože... A od té doby mám takovou úchylku, že si pořád hraju s tím snubním prstínkem. Měli jsme svatbu venkovní a strašně jsme si říkali s mou ženou, že vlastně je tam tolik různých dodavatelů služeb, ať už to byl stán, ať už to byl catering, ať už to bylo cokoliv jiného, že vlastně i když se to třeba všechno povede, tak pořád tam jsou dvě nejdůležitější věci a to je počasí a to jsou lidi, jestli se budou bavit a nám se to povedlo jako úplně fakt všechno do detailu. No.
Všecko, takže je to takový šťastný den a krásná vzpomínka.
Bylo to opravdu, jako, jak se říká, nejkrásnější den v životě. No.
Hezký, to se povedlo. A já vím z povídání s tebou před natáčením, že ti ještě vyšlo jako strašně zvláštně magicky to datum, že to je taková trošku oslava tvýho vítězství, protože ty jsi to měl 6.8. a to je přesně, bylo výročí.
To bylo výročí, bylo to přesně na rok, teda přesně na den, to bylo rok od mojeho propuštění z té protialkoholní léčebny a bylo to hezké v tom, že jsme to vlastně vůbec neplánovali na 6.8. My jsme jenom prostě řekli, vybereme nějaký srpnový čtvrtek a tak jsme ho vybrali a asi o 2 měsíce později, když jsem byl pozvaný do pořadu, který se zaměřuje na čísla a ptali se mě, jaké je moje oblíbené číslo. A já jsem říkal, já nemám žádné oblíbené číslo, nikdy jsem nad tím tak nepřemýšlel a kdybych si měl nějaké zvolit, tak bych si zvolil asi Jardu Jagera, protože jsem vždycky jako miloval hokej, koukal jsem na něj, tak jsem říkal třeba 68. A pak jsem si uvědomil, že 68, že 6.8. jsem byl propuštěný z té léčby 2019 a 6.8. jsem měl svatbu, aniž bychom si to naplánovali jako přímo, přímo takhle, jako, že to bude takový ten kýč, kdy budeme slavit nějaký den, vlastně tak, aby to bylo na rok od nějaké události.
Hele, já jsem byla zvědavá, jak se ti teď daří a je vidět, že se ti daří dobře a myslím si, že můžeme s tebou rovnou jít do toho horkého kola, do toho tvého dolu.
Skočme do toho.
Je super slyšet, že teď seš v pohodě, čerstvě ženatej, spokojený, že ti jde tvorba, že ti jde práce, že ti to baví, to je super. No takže skočme rovnou do toho. Vždy standardní otázka v tomto pořadu je, co je tvoje největší životní dole, co tě dostalo dolů?
Moje největší životní dole byl ten měsíc před léčbou. Já vlastně jsem měl takové kolečko, kde jsem byl pozvaný do klubu, do jazz klubu, co mají kluci od nás z kapely. A přišel jsem tam jsem viděl na stole vodu a říkal jsem si, a pak jsem
něco
tam viděl,
se
něco se děje, a pak jsem tam viděl ty kluky z kapely, viděl jsem tam tu svoji rodinu a říkal jsem si, asi jako, no samozřejmě jsem tušil, o čem se budou chtít bavit, protože jsem 2 dny předtím odcházel nohama napřed z narozeninové oslavy, nebo já jsem neodcházel, oni mě nesli, tak jako v mnoha případech předtím, moji kamarádi. A věděl jsem, že budou chtít probírat asi tady tohle. A oni mě vlastně postavili před hotovou věc, že by si přáli, abych šel na protialkoholní léčbu, což byla věc, se kterou já jsem absolutně nesouhlasil, protože mě to, že jsem 13 ze 14 dnů pil alkohol denně, tak mně to přišlo úplně normální. Já jsem svých minimálně 5 piv denně neviděl jako žádný problém, který by mě nějakým způsobem omezoval. A oni to jako problém viděli. Věděli, že mě to táhne jako směrem dolů. A tak mě postavili před hotovou věc, že by si přáli, abych šel na protialkoholní léčbu a já jsem jim teda, jako něco ve mně prostě ještě zbylo takového asi bojácného, že jsem si říkal, že to teda podstoupím, ale absolutně jsem s tím jako nebyl vnitřně srovnaný, nesouhlasil jsem s tím, říkal jsem si, že to udělám pro ně, jakože se tam prostě nechám na 3 měsíce zapřít.
Na oko, jakoby.
Na oko. Hledal jsem si, jako už jsem přemýšlel v hlavě, jaká bude v Havířově moje tajná hospoda, kde budu chodit. A takhle jsem přemýšlel. A tím, že jsem s tím souhlasil, tak jsem si to nějakým způsobem musel zařídit. To znamená, že jsem musel zavolat do těch léčeben, a všude, kde jsem volal, tak mi řekli, že nástup by byl možný nejdříve za 3 měsíce,
což je šílený.
Což pro mě bylo jako šílené v tom, že si říkal, že 3 měsíce budu čekat na to, že pak 3 měsíce budu někde zavřený. Tak jsem říkal, že takhle jako asi ne. A nakonec jsem se tam dostal přes jednoho kamaráda od těch mojich kluků z kapely, který byl taky na léčbě a který se mi snažil ze začátku pomoct. Pomohl mi v tom, že jsem se do té léčebny dostal za měsíc. Mm-hmm. A ten měsíc, co jsem na ten nástup čekal, tak to bylo to moje jako největší dole, protože to už jsem nepil. Já jsem si říkal, že když jdu na protialkoholní léčbu, tak by bylo jako asi zvláštní, kdybych pokračoval v tom svém životě předchozím. Takže jsem se rozhodl teda nepít už měsíc před nástupem jako na tu léčbu. A
dařilo se ti to nepít?
Úplně v pohodě. Jako úplně v pohodě se mi dařilo.
To je zvláštní.
Úplně v pohodě se mi dařilo nepít, ale já jsem byl úplně nešťastný, ale totálně prostě mě nebavilo vůbec nic. Já jsem totiž už dospěl do stadia, kdy mě ten život bez alkoholu vůbec nebavil. Já si teď zpětně uvědomuji, že když jsem měl prostě v tom svém předchozím životě, když jsem měl nějaký den, kdy jsem věděl, že nebudu moci řídit, pardon, že nebudu moci pít, protože třeba musím řídit, tak mě každý tady ten den mě úplně ubíjel. Já vlastně i věci, které miluji a které jsem miloval dříve, tak jsem je už nedělal rád, pokud jsem nebyl pod vlivem. To znamená, že když jsem hrál koncert a věděl jsem, že pak třeba musím řídit auto a že si teda nemůžu dát ten alkohol, tak vlastně já jsem vůbec neměl radost třeba z toho samotného koncertu, což je pro mě jako ta největší modla. A vlastně jsem si ten život jako nedokázal užívat bez té drogy mojí.
Dá se říct, že se ti po ní vlastně takový stesk, že ti bylo bez ní smutno.
To 100%.
Hele, ale víš, co je strašně zvláštní? Já jenom teda předešlu. Ty jsi předtím pil 11 let, že jo? Zajímavý bylo, že do 18 si odsuzoval alkohol, různé drogy, všecko. A pak si začal popíjet. K tomu se možná vrátíme, že si prostě v tom alkoholu jel 11 let, říkám to dobře. Mm-hmm. Ale víš, co je zajímavý? Že spoustu alkoholiků, když už jsou za tou čárou, tak třeba neřešej, že budou řídit auto, stejně chlastaj a řídí opilí. Že určitě by si nedali, i kdyby rodina donutila a přátelé donutili jít do protialkoholní léčebny, tak by si dobrovolně nedali stopku a chlastali by do poslední chvíle. Mm-hmm. To znamená, vnímáš to nějak, jako, že v tobě něco stejně muselo být jako dobrýho anebo silného, že jsi si sám dokázal dát tu záklopku, že jsi to sám dokázal vůbec jako vysadit, protože mnoho alkoholiků to podle mě nedává ještě ani v té léčebně, na to, že by si to dobrovolně dali před léčebnou. Mm. Vnímáš to takhle nějak?
Já si myslím, že to bylo z velké části způsobené i tím, že já jsem měl kolem sebe ty lidi a jim hrozně záleželo na mě, abych se z toho jako vyhrabal.
Ty, kterým jsi to slíbil.
Přesně. Okay, ta rodina a ti nejbližší přátelé. A vlastně o to ani nešlo, protože já jsem ještě ten měsíc před léčbou byl v nějakém pracovním procesu, my jsme měli koncerty, trávil jsem čas se svojí ženou, tehdy to byla jako přítelkyně a jako myslím si, že i kdybych třeba, a ani nevím, jestli jsem, já jsem ani neměl vlastně touhu pít, protože já jsem měl v hlavě jenom takovou tu depresi z toho očekávání, že jsem se bál toho jako nového, bál jsem se, co bude v té léčebně, jací tam budou lidi, jestli mě tam někdo neznásilní a takovéhle jako stupidárny mi prostě probíhaly v té mojí malé hlavě bojácné a no a takže já jsem vlastně věděl, že i kdybych se napil, tak bych z toho asi neměl jako nějaký extra prožitek. Mm-hmm. Takže to si myslím, že jako asi ta bojácnost byla tím hlavním důvodem, proč jsem ten měsíc jako vydržel nepít. A pak jsem přišel do té léčebny a paní doktorka mi říkala, vlastně člověk, když tam přijde, tak nejdříve jde na ten centrální příjem, tam se celé dopoledne vypisují papíry, pak vás sanitka převeze na to oddělení a na tom oddělení se zase vypisují papíry a tam byla ta paní doktorka a ona říká, jako po tom, co jsem jí řekl, že měsíc nepiju, a ona řekla, nechtěl jste to zkusit na ambulantní léčbu? A já jsem tam viděl ten svůj kufr a tu kytaru a říkal jsem, že jo, že já nejsem tak daleko, jako abych musel být tady zavřený s těma zvířatama, jako, že jsem to mohl zkusit na ambulantní léčbu. A v tu chvíli jsem myslel, že se zvednu a pojedu na vlakové nádraží v Opavě a pojedu zpátky domů do Havířova. Ale vím, že kdybych jako tohle udělal, tak by to dopadlo úplně stejně, jako to má, já nechci nikoho soudit, ale vím, že to tak má jako spousta alkoholiků, kteří dochází na ambulantní léčbu, říkala nám to i paní doktorka, že ti lidi jsou dokonce schopni i opilí přijít na prohlídku jako za tou psychiatričkou. A já vím, že protože jsem xkrát zkusil to své pití jako omezit, ale nikdy jsem to nedokázal omezit. Vždycky jsem to dokázal na určitou dobu, ale pohybovalo se to v řádech týdnů a pak už třeba i v řádech dnů. A jako poslední dobou už to bylo tak, že jsem si takhle jako s takovouhle rukou ráno čepoval vodu z kohoutku do sklenice a říkal jsem si, jak můžu takhle žít. A strašně jsem se sebe kál jako za to. Ale stejně jsem ještě ten den dokázal se zvednout a jít zase do té hospody a dopadnout tak, že jsem byl v bezvědomí a vypadal jsem hrozně, vypadal jsem příšerně.
No, viděla jsem nějaký fotky, opravdu, opravdu jo. Ale zpátky ještě, Peťo, k tomu, že já jsem se ptala na to tvoje, jako co bylo nejvíc dolů, tak ten měsíc, jako kdy ti ten alkohol strašně chyběl, zároveň je teda opravdu si myslím, že jsi výjimečný, že jsi ho dobrovolně vysadil, ale zároveň tě díky tomu pak nic nebavilo, protože přece jenom ta závislost až tam byla, pak si nastoupil. Nicméně to je to, co bylo tvoje dole, ale tušíš, když se takhle díváš zpátky, určitě jsi se zpátky díval, určitě jsi byl i na nějaký a chodíš na nějakou terapii nebo chodil. Co si myslíš, že tě tam dovedlo? Protože často se říká teze, že alkohol je až následek. Že příčina je někde jinde a proto by se měla řešit i ta příčina, nejenom jako odstranění pití, to je ta rychlá intervence, ale že by se měla vlastně hledat ta příčina, protože jako něco to spustilo, někde to začalo. Máš ty nějaký tady úvahy kolem tohle?
Těch úvah je spoustu a hlavně vždycky tohle je vlastně to gro té léčby, že vlastně člověk se snaží přijít, proč vlastně s tím alkoholem jako došel tak daleko, nebo s tou svou závislostí došel tak daleko.
Nebo proč spat vůbec do závislosti, protože je hodně lidí, kteří si dají pivko, vínko, jasně, ale nespadnou jasně, do toho.
Jasně. Já si myslím, že těch okolností je tam spousta. Za prvé strašně málo vydržím. Já jsem opravdu do 18 let jsem nechápal lidi, kteří pijou. A když jsem já sám začal, tak mě to strašně chutnalo. A já jsem byl schopný prostě se setnout za hodinu.
A co ti chutnalo? Pivo nebo
Ne, mě chutnal ten stav. Mě ani nechutnalo vlastně alkohol. Jakože já jsem třeba, i když jsem začínal pít pivo, tak já jsem říkal, že jsem pivař, ale nebylo to pro mě to primární, jako ta chuť. Pro mě byl primární ten pocit, že se najednou mění emoce, že když je mi prostě jakože fakt špatně, tak z ničeho nic mi za chviličku může být dobře. Když je mi skvěle, tak mi za chviličku může být ještě líp. A to se mi, tady tohle se mi jako na tom hrozně líbilo. Takže to byla jako jedna z věcí. No a druhá věc, která byla taková ta hlavní, já jsem si na tuhle otázku jako nikdy nedokázal moc pořádně odpovědět až v té léčebně. A to bylo, když jsem si uvědomil, že to bylo to, co mi celou dobu říkali ostatní, že si moc jako nevážím toho, co mám, a to byla jako naprostá pravda, no, protože já jsem se od vlastně své dospělosti začal živit hudbou, nemusel jsem chodit do práce, nemusel jsem vstávat na budík, měl jsem vlastně
dobrý život.
Skvělý život.
A i ale pochopila jsem i dobrou rodinu, přítelkyni, protože jo, to jsou ti, co ti pak z toho pomohli, akorát, že pečující rodinu nějakou.
Akorát, nebo když člověk se někam dostane, a to je věc, která v té naší branži je hodně, hodně taková vratká lávka, že je to prostě nahoru dolů. Mm. A je to, myslím si, že to není jenom jako hudební branži, ale myslím si, že to je ve spoustě různých povolání. Mm. Že my jsme vlastně jako kapela, se nám splnil nějaký sen, že se nás tehdy v roce 2011 ujal Richard Krajčo, což byl můj vzor, on nám zaplatil desku, dělal nám se svojí bývalou ženou management, začali jsme jezdit po koncertech. A tohle
takže něco,
už
čemu se říká úspěch.
Úspěch, a tohle už byl jako pro nás splněný sen. Mm. A když se člověk někam dostane, tak ho chce samozřejmě jako si ukrajovat víc a víc a víc. No jenže vždycky, nebo skoro vždycky, myslím si, že to tak má jako spousta úspěšných lidí, přijde nějaký pád. A u nás ten pád přišel v té podobě, že vlastně nás začala hrát rádia a pak nás hrát přestala. A my jsme pořád vydávali písničky, o kterých jsme si mysleli, že prostě rádiové jsou. A díky tomu, že nás přestala hrát ta rádia, tak samozřejmě bylo méně koncertů a mě to začalo užírat zevnitř strašným způsobem. A místo toho, abych se začal více soustředit na práci, tak jsem se začal více soustředit na toho ubrečeného kluka, který ve mně dřímal.
Peťo, ty toho ubrečeného kluka si použili tady v rozhovoru dvakrát, v jiných rozhovorech. Co ti myslíš, že to je to, že jsi byl nějak slabý, co tě dovedlo k tomu chlastu?
Že jsem místo, když přišel nějaký neúspěch.
Nebo problém,
tak jsem ho místo toho, abych na sobě začal více pracovat, tak jsem spíš začal více chodit do té hospody a začal jsem si vylívat to svoje srdíčko radši u té sklenice s tím pivem, než místo toho, abych udělal to, jak třeba trávím ten život teďka, že bych se vzal a jel na zkušebnu a začal tam prostě dělat na nové písničce, protože vím, že mě to hrozně baví, to skládání, a já mám teďka takovou rutinu, jako vlastně i závislost, protože já si myslím, že mám všeobecně sklon k závislostem. Nemusí to být alkohol, může to být opravdu cokoliv, co mě najednou začne lusknutím prstu bavit a čeho se chytnu. Tak teďka je ta moje závislost, že vlastně se snažím v každé volné chvíli držet tu kytaru a skládat, protože mě to hrozně baví a to mě bavilo i předtím, ale právě ty neúspěchy mě nějakým způsobem srážely a vedly k tomu, že místo toho, abych se soustředil na tu práci a jdi si zatím prostě svým snem dál a dál, protože jen takhle budeš prostě lepší a když budeš lepší, tak ty úspěchy prostě dorazí. Prostě vím, že dorazí, jako, nebo už přichází prostě.
Ale nechápal jsi, že je potřeba i pracovat a přijmout i ty těžké období.
No, zvykl jsem si na to pohodlí. Zvykl jsem si na to, že když to řeknu svým kamarádům u piva, tak je to jednodušší, než když půjdu makat na těch nových písničkách a tak dále. Tak to je ten ubrečený kluk. No.
To zní i jako, že ty potřebuješ jakoby spíš vyměnit špatnou závislost za dobrou závislost. Že vlastně jde o to vytvořit si jako nějaký režim a rituály v tom dobrém, že jo. No nicméně tak dobře, takže ten tvůj příběh je strašně zvláštní a zajímavý, že vlastně mně připadá z toho, jak to říká, že to začalo tak trošku nevinně, tak nenápadně, pak už si v tom lítal, pak ta rodina tě postavila s přáteli před jasnou věc, ty jsi to chtěl ještě žulit, přišla teda ta léčebna, tam ti řekli, mohl jste to možná zkusit ambulantně, tam bych se chtěla ještě zeptat, co vedlo k tomu, že přeci jenom si nevzal ten kufr a neodjel a že ses rozhodl tam zůstat?
Z jedné strany asi ta bojácnost, že jsem, a z druhé strany, že já jsem si třeba vždycky říkal, jako student, když jsem studoval na gymnáziu, tak jsem si říkal, že by bylo úplně super, jak je přelet nad kukačím hnízdem, jak je se člověk
tam
dostane
nakouknout
tam a jako být tam jenom jako prostě.
Ne, doopravdy.
Já jsem chtěl třeba i do nějaké sekty, prostě jako proniknout, jako a prostě sledovat prostě, co se tam děje, jaké jsou ty interní jako věci a jenom to tak si jako sledovat a říkat si, ty ale to jsou jako blázni, jako a tak. No a říkal jsem si, že takhle se tam dostat, že by bylo jako super. No a,
tak se
a když
dostal.
Už jsem se tam dostal, a to jsem říkal, jako já se prostě nikdy v životě, a my to máme i v rodině, já jsem dojížděl prostě za naším jako mě velmi blízkým rodinným členem do protialkoholní léčebny xkrát a říkal jsem si, jako, že takhle nikdy v životě já nemůžu dopadnout. Jako. A stejně jsem tak dopadl. A takže to je ta druhá, takže ta bojácnost,
a ta
že co by řekli samozřejmě, co by řekli ostatní, kdybych se najednou objevil doma a říkám, ahoj, já jsem zpátky a budu chodit jenom na ambulantní léčbu. Takže to byla ta bojácnost. A z druhé strany to, že jsem byl hrozně zvědavý, že když už tam jsem, tak se prostě kousnu a vyzkouším si to, jaké to teda je. Že se podvolím, že se nechám třeba buzerovat ze strany nějak třeba toho personálu, jak mi bylo jako řečené, že to tak zřejmě jako, že bude nějaká tady tyhle jako věci, jako že se tam někdo na někoho povyšuje. Vůbec Opava byla, léčba v Opavě byla naprosto skvělá, ten personál, který tam byl, byli úžasní lidé.
Na to se chci zeptat, jak ta léčba probíhá, jako my, co jsme zvědaví a nechceme tam se dostat tvým způsobem, ale přece jen jsme trošku zvědaví, jak ta léčba probíhala?
Hodně chlapů, já jsem teda nezažil vojnu, ale hodně kluků to jako přirovnává k vojně. Protože ta léčba je postavená na dvou hlavních pilířích. Ten jeden je režim a ten druhý je samozřejmě ta psychoterapie, to, aby si člověk jako přišel k tomu svému jádru pudla, k meritu věci. A ten režim je prostě věc, která tam funguje tak, že člověk zhruba o půl šesté vstane, v šest musí být na čítání, prostě, ne, pardon. Už jsem to zapomněl, už jsem
rok. Vidíš, to je dobře.
Ale vím, že 6.15 byla rozcvička a tam prostě člověk musel být a po rozcvičce byla snídaně, uklízeli se tam, říká se tomu rajony, což je myslím na vojně taky, že každý má přidělenou část nějakého toho oddělení, kterou musí vytírat nebo utírat prach nebo prostě nějakým způsobem jinak čistit, uklízet. To bylo nejčistější místo, které jsem zažil, to oddělení 18D v Opavě. A musí si plnit prostě ten časový harmonogram, ten plán toho dne a pokud si ho neplní, tak dostává křížky. Za určitý počet křížků, za 10 křížků člověk je vyhozen z té léčby. Já jsem týden před koncem své léčby, té tříměsíční, mi byl udělený 9. křížek, protože přesto, že jsem si fakt dával, jako, myslím si, že jsem slušný člověk a myslím si, že jsem, že se snažím být jako spořádaný, tak i přesto jsem dokázal jako dostat 9 křížků za to, že jsem si třeba mezi nějakými dvěma aktivitami četl knížku a začetl jsem se a přišel jsem někde třeba o pár vteřin později, tak to jako nikoho nezajímalo. člověk si ten křížek prostě musel zapsat.
No a není to jako tvrdý pak, že vlastně, když je to takhle tvrdý, takže ten alkoholik, který ale v tom fakt ještě lítá, není úplně na dobrý cestě a oni ho vykopnou, tak do toho může znova spadnout.
Já si myslím, že to je prostě věc, se kterou ten člověk jako musí počítat.
Že pokud, musí přizpůsobit.
Pokud chce se sebou něco dělat, tak prostě to musí zvládnout. Musí. Jako, musí zvládnout nedostat těch 10 křížků. Okay. Jako, já jsem to zvládl, sice s odřenýma ušima, ale zvládl jsem to a myslím si osobně, že pokud na tom člověku jde nějakým způsobem vidět, že opravdu chce, že ostatní na něm vidí, že chce tu změnu, tak si myslím, že konec konců i těch 10 křížků, kdyby se tam nějak jako pomodlil před někým, tak by nebyl jako ten rozhodující faktor pro to, aby toho člověka
že
opravdu
vidí,
jako
vyhodili. Že oni vidí, kdo se snaží. Důležitý ještě dotaz. Ty jsi naznačoval, že jsi říkal, co mě se netýká, já takhle nedopadnu, když jsi navštěvoval toho rodinného člena, nebo jsem jenom zvědavý, tak se sem nakouknu. A byl, z toho je vidět, že ještě při nástupu jsi si zřejmě nepřipouštěl, že fakt seš ten alkoholik. Je to tak?
To je to nejdůležitější.
A zajímalo by mě, kde ten moment přišel, nebo díky čemu přišel, že jsi to přiznal. Protože já si myslím, že dokud si to nepřiznáš, tak vlastně s tím nemůžeš vlastně reálně zatočit.
Mm-hmm. Přesně tak. To je jako to nejdůležitější, co rozhoduje o tom, jestli ta léčba bude úspěšná nebo nebude.
To přiznání si.
Mm-hmm.
A kdy to nastalo? Nebo co ti nastalo pomohlo to uvědomit?
Nastalo to pár týdnů, co jsem byl asi třeba po dvou, po třech týdnech.
Až v té léčebně. Ty brďo. Takže ty jsi ještě tam šel s tím, že já ne.
No a ještě samozřejmě jsem viděl ty kluky okolo, kteří na tom byli třeba špatně. Vizuálně jako mnohem hůř než já, protože já jsem se vlastně do té léčebny dostal jako relativně mladý člověk, nebylo mi ještě ani 30 let a tím vůbec nechci říkat jako, že vlastně je to
o věku,
že to je o věku, ale rozhodně je o věku to, jestli člověk pije 10, 20, jasně, 30 anebo 40
takže
let.
Takže víc zhuntovaný.
No jasně.
Takže
jasně,
ty, když jsi viděl ty zhuntovaný, tak jsem si říkal,
že tady přece nepatřím, že ti pijou jako úplně jinou ligu. Ale vždycky to byla i pravda a nakonec jsem byl asi jako strašně šťastný, že jsem se tam dostal takhle brzo, že jsem to podstoupil. A já to říkám teďka jako nějaký hrdinský čin, ale ve výsledku jdu jenom pořád po nějaké cestě a ta cesta, na které jsem, tak je pořád na úplném začátku. Jako já jsem se díky té léčbě dostal na takzvaný rekondiční pobyt, kde jsem se setkal s lidmi, s chlapy, kteří mají třeba přes 60, je tam pán, který má přes 70 roků a ten nepije 25 let. A všichni do jednoho říkali, že mi strašně závidí, že jsem s tím sekl, ne věk, ale že jsem s tím sekl takhle brzo.
Že máš jako před sebou že oni další si ten, kus života bez pití a v pohodě.
Že oni si ten život jako bez toho alkoholu tím, že jim nespůsobuje jim samotným problémy a jejich blízkému okolí nespůsobuje ten život. Neříkám, že žádné problémy, protože každý má problémy, i když pije nebo nepije, i když je závislý, není závislý, ale když je člověk závislý, tak ty problémy se mnohem hůř řeší, že? To je logické, je to složitější, ať už pro toho samotného člověka, nebo pro to jeho blízké okolí. Takže ti jako říkali, že to mi závidí, no? že oni neměli, nebo samozřejmě měli možnost, ale sekli s tím pitím třeba až v pozdějším věku.
Jako velmi je krásný, jak o tom hodně otevřeně mluvíš. Já bych se ještě vrátila trošku za rypu v tom, jak jsi říkal, to je nejdůležitější část té léčby, uvědomit si, že opravdu v tom lítá, že jsi ten alkoholik. A ty jsi už řekl, že jsi to uvědomil, až když někdy 3 týdny po tom nástupu už v té léčbě, že jsi tam ještě pořád čel s tím, že ty nejseš jeden z nich. Vzpomeneš si na ten moment, kdy ti to došlo, jak ti to došlo?
Já si vzpomínám na to, že jsem tam byl vlastně třeba první 2 týdny a říkal jsem si, tak dobrý, teďka už všechno vím, tak co tady budu dělat ještě 2,5 měsíce?
Můžu domů.
Můžu domů, přesně. A to jsem si tak jako myslel třeba po 2 týdnech a vlastně po měsíci by se měl člověk dostat do takzvané skupiny, což je takové to známé kolečko, kdy prostě sedí ti závislí lidé a spolu vlastně s terapeutem řeší ty svoje problémy. A tam jsem se teda dostal už po 2 týdnech, protože já jsem tím, že jsem jako nepil ten měsíc před léčbou,
tak jsem byl trošku
rychleji na tom, než třeba většina těch ostatních kluků, co tam byli. A když jsem se dostal do té skupiny a začal jsem poslouchat ty příběhy, jak má každý svůj příběh, ale prostě úplně stejně to končí, tak se mi to všechno prostě začínalo jako vracet, ty moje vlastní příběhy, a říkal jsem si, ty bogo, já jsem úplně stejný jako oni, jako mohl bych tady být prostě vymakaný, prostě srovnaný, ale jsem úplně stejný jako každý kluk, který mu to tady jako ten chlast prostě zdevastoval to jeho tělo a ten život. A najednou jsem začal poslouchat ty příběhy a prostě byly tam situace, kdy jsem brečel, kdy mě to jako úplně psychicky odrovnalo, kdy jsem začal jako vnímat ty příběhy a přirovnávat si je k sobě, jak moc je to všechno podobné. A takže to byla jedna věc, příběhy těch ostatních, a druhá věc a konfrontace s tím mým příběhem, a druhá věc terapeut, který já ho vždycky jako budu jmenovat, pan Daniel Trubka, to byl jako psycholog, který mě úplně jako odrovnal, to je pro mě Robert Záruba, tak je pro mě jako obrovský vzor, co se týká prostě redakce a hokeje a tady těchto věcí, tak pan Trubka je pro mě jako obrovský vzor v psychologii člověka, protože já jsem si vždycky říkal, že na něj teďka nějakou otázkou jako vyzraju, a nikdy jsem nevyzral. Vždycky měl na to úplně geniální odpověď, která mě jako odrovnala.
A hlavně zkušenosti, taky, protože mu prošlo takových lidí rukama hodně, takže...
No a to je právě to, že vždycky člověk poslouchá nějaké věci, třeba plácnu, že 90% lidí to prostě nedá. Že třeba jsou na té léčbě, zvládnou ji 3 měsíce, ale pak stejně jako 90% začne znovu pít. Nebo více než 90%. A jako já jsem si už potom třeba po 3 týdnech říkal, proč tolik jako je těch lidí, kteří začnou znovu. Že já jsem si říkal, že to minimálně jako vyzkouším. A pak jsem zjišťoval, co jsme dojížděli na takzvaný první pátek, to je takové uskupení, kdy se ti abstinující alkoholici sejdou a utvoří úplně velký kruh, kde je třeba 70 až 200 lidí podle toho, kolik se jich vždycky sejde, a tam se začínají počítat ty ztráty, tam vidíme prostě to, že už tam s náma není tenhle kamarád a tenhle kamarád, a začínají odpadat jako hrušky. Že jako není to tak úplně jednoduché pro všechny skoncovat s tou závislostí.
A ty jsi to říkala ve spojitosti s tím psychologem Anem Trubkou, že ti na to vždycky uměl najít odpověď.
Já jsem si říkal, že měl vždycky pravdu. Mm-hmm. Vždycky se člověk snaží tu pravdu přebít nějakým svým vlastně vnitřkem, co má jako nějak nastavené. Uvedu to na příkladu, že v léčebně je zakázané pít birel. Já jsem se tam potkal s člověkem, který vlastně byl 2x na léčbě, z toho jednou to bylo 19 let zpátky. A on potom absolvoval tu léčbu, 19 let nepil a pak se napil birelu. Po 19 letech. A za 2 týdny byl v té léčebně znovu, protože od jednoho birelu byl za 2 týdny na jedné flašce vodky denně. A to byl ten spouštěč, ano, přesně. A mě to jako fascinovalo, že to opravdu, že si ti doktoři a ti psychologové jako nevymýšlejí, že to prostě tak je a že já už to budu mít stejně. A jsem si říkal, já ale pít birel budu. Jako, a on se mě zeptal, a řekněte mi upřímně, když jdete prostě si sednout a dáte si birel, jako nealkoholické pivo a Coca-Colu, Nebo třeba tu kolu, já mám rád limonády. A on říká, co vám chutná víc? A já jsem si říkal, že mě ta kola jako fakt chutná mnohem víc než ten birel. A že ten birel bych si dal jenom nějaké nastartování prostě toho, že mi to připomíná prostě to pivo a že vím, že mi to měnilo ty emoce. A pak jsem si řekl, proč bych ten... A od té doby jsem jako... Já jsem věděl, že budu pít birel, ale neměl jsem ještě ani jeden birel a nechybí mi v životě. A to bylo jako mnoho těch jako věcí, na které on vždycky jako znal odpověď.
Ty jsi krásně přirozeně udělal střih jako doteď, takže jsi to zvládnul. Od toho uvědomění, potom, když jsi přiznal, byla už ta práce pro tebe lehčí na sobě, jako by dodržovat ten režim, dodržovat ty věci?
Mně to přišlo jako jednoduché od začátku, protože to se se každý člověk jako prostě dostane.
Mě šlo o to, jestli jsi to už prožíval nějak jinak, od toho momentu, kdy jsi přiznal, že fakt jsi ten alkoholik, tak jestli jakoby, jak to říct?
To stoprocentně.
Jestli jsi tomu měl trošku jiný postoj.
Určitě.
A protože v čem byl ten postoj jiný?
Ten postoj byl jiný v tom, že jak jsem uvedl už předtím, že po dvou týdnech jsem si říkal, teď už všechno vím, můžu jít domů. A zároveň vždycky každý týden třeba 4 až 10 lidí jako odcházelo, že už měli dokončenou tu 3měsíční léčbu. A já jsem si říkal, já jsem je poslouchal, co říkali na konci té 3měsíční léčby a oni říkali, že to strašně rychle uteklo. A jsem říkal, ty vlko, já tady budu ještě 2,5 měsíce a nechci poslouchat kdy o tom, že mi to jako strašně rychle uteče, protože vím, že neuteče. A pak, když jsem odcházel já po těch 3 měsících, tak jsem jim zase já vykládal, že mi to strašně rychle uteklo. A myslel jsem to upřímně, protože když člověk jako...
To přijme, jakoby.
Za prvé to přijme a za druhé poslouchá opravdu ty příběhy ostatních lidí, tak je to vlastně opravdu velmi inspirativní prostředí, ta psychiatrická léčebna.
No, dal jsi to, zvládl jsi to. Já bych si dokázala o tom povídat ještě hodinu, to nám čas nedovoluje, ale chtěla bych, jako když teď vidíš z retrospektivy, už jsi rok zvenku, že jo, 6.8. jsi měl výročí, kdyby si měla říct, co ti nejvíc pomohlo to zvládnout, jako v sobě, teď nemyslím, jako jedna věc vím, že ti pomohla ta rodina, že ty kámoši, že ti tam vůbec jako donutili dojít, jo. To je jasný. Ale když se podíváš jako dovnitř sebe sama, co ti pomohlo dostat se nahoru a udržet to? A vlastně vím, že ty mluvíš hodně přesvědčeně, že to je už na furt. Že prostě nemáš problém s představou, že to je na furt. Zatímco ale přitom 90% jakoby léčených alkoholiků s tím problém má. Tak co je to v tobě, co ti pomáhá, co ti pomohlo?
Myslím si, že to je to, že jsem se dokázal v tom myšlení otočit, že vlastně já, když jsem šel do léčby, tak jsem si neuměl představit život bez alkoholu. Mně už to přišlo, já jsem si nedokázal přiznat, že jsem závislý, ale na druhou stranu jsem
si... Jsi byl závislý, totálně.
Byl a nedokázal jsem si představit, že už si, jako ta myšlenka, že už si nikdy to pivo nedám, tak to mě úplně zabíjelo.
Nepřijatelné.
A když vlastně jsem byl v té léčbě a byl jsem už měsíc předtím jsem nepil a v té léčbě jsem samozřejmě neměl přístup k žádnému jako alkoholu a tak najednou, když je ta hlava několik týdnů a pak měsíců, čistá. Když je čistá, tak začne prostě přemýšlet jinak. Řekne si prostě, teď jsem tady, teď žiju prostě způsobem života, že jsem léčící se alkoholik, tak se s tím nějakým způsobem buď srovnám nebo nesrovnám. Já jsem se s tím srovnal. A to, že jsem se s tím srovnal a dokázalo se mi to přetočit, to myšlení, že jsem si říkal, OK, zkusím si to teďka jako ten život žít takhle. A věděl jsem, že to jde, že mě to prostě baví, že vždycky, když jedu z té léčby na den domů, tak prostě dělám věci, které mě prostě baví i bez toho alkoholu, že pořád mám tu svoji kapelu, tu svoji přítelkyni a věděl jsem, že jako dokážu fungovat tak, aby mě ten život bavil, tak to je to hlavní, jako, protože...
Dá se říct, že prostě si dal větší váhu místo kamarád alkohol, tak kamarád hudba, práce, rodina, lidi. Jo, že prostě si dal váhu jiným věcem a dovedeš si představit, že tě budou naplňovat.
To je to hlavní, že vlastně spousta lidí, krom toho alkoholu, si řeknou, že už nic jiného nemají. Hmm. A přitom mají, ale
nevidí
ale
to.
Tím, že si to v sobě nesrovnali.
To je ta čistá hlava, bych
tak,
řekl.
Tak. Jo, ale i spousta lidí, kteří jsou v té léčbě a mají čistou hlavu a vědí, že ještě třeba mají rodinu a že mají, že prostě tam jsou kvůli někomu, ať už je to ředitel společnosti, který mě tam poslal, protože ví, že jsem v té práci dobrý a ví, že když tohle podstoupím, tak budu dělat lepší výsledky. A nebo mě tam poslala máma, a nebo mě tam poslal kamarád, nebo mě tam poslala přítelkyně, žena, protože chce, věří pořád v to, že bude mít prostě lepší život, pokud já udělám tady tohle a tady tohle. Ale pokud si to někdo nesrovná a ví, že nebude mít lepší život, když nebude pít, tak logicky do toho jako spadne znovu.
Hele, takže se dá říct to, co já vždycky říkám, jo? Že naše myšlení způsobuje naše chování a to chování způsobuje nějaké výsledky. A že když jsme nespokojení, tak abychom změnili chování, tak musíme změnit myšlení. To je taková moje teorie, ale dá se říct, že to v tvém případě hodně platí, že jsi změnil myšlení. Úplně myšlení o životě, o prioritách životních. Je to tak?
Já si myslím, že to je vlastně asi ta nejdůležitější myšlenka, o které je celé tady tohle povídání a celý ten můj jako současný život.
Jak je ti dneska? Cítíš se naprosto dobře a jistý sám sebou i do budoucna?
Cítím se, to je zvláštní. A když jsem třeba pil, tak jsem nevnímal žádné nějaké jakoby věci, které se dějou třeba co se týče zdraví. Nebo spíše jsem je neřešil. Prostě když mi bylo špatně, tak jsem to přisuzoval, že to je kocovinou. A teďka, když jsem vlastně skoro už 2 roky čistý od alkoholu, tak vlastně, že jsem si zvykl na to, že zhubl jsem, začal jsem mnohem víc sportovat, začal jsem prostě dělat všechny ty věci, které mě baví, tak teďka začínám, a možná to je i tím, že už mi je přes 30, začínám jako pociťovat takové ty věci, když se něco jako špatného se mnou děje, jako vnitřně, že jsem vlastně, já jsem třeba nikdy nepil kávu a vlastně od té doby, co nepiju alkohol, tak jsem začal pít kávu a už jsem se dostal třeba za ten během jednoho roku 4x do situace, že jsem z ničeho nic mi začalo být špatně a pak mi bylo třeba 2 týdny v kuse špatně a já jsem nevěděl, jak s tím mám jako bojovat. Jo? Když jsem předtím pil, tak tam to bylo jednoduché. Jsem šel na pivo a změnily se mi emoce, takže jsem úplně zapomněl na to, co se mi jako děje uvnitř těla a nevnímal jsem, jako, že mi je třeba nějak špatně. A takže teďka jako se snažím udržovat krom té své duše, která je čistá teďka jako ryzí zlato, tak se snažím jako udržovat i to tělo, ale nechci to dělat takové, jako, že teďka, ano, že teďka prostě zkusím přestat jíst maso. Já prostě, chci to dělat prostě jako přirozeně, to, co mám, dělat prostě všechno to, co mám rád a takhle. No.
A postupně se posouvat. Však o to je, hele, teď celý život do posledního výdechu se můžeme pořád stávat lepšími lidmi, ale nesmí se z toho stát závod. Jo? Přesně souhlasím s tím, že by to mělo být přirozený a že to děláme jenom kvůli sobě. No. Ještě chodíš na terapii nebo už ne?
Chodím a myslím si, že do konce života chodit budu, protože po léčbě existuje takzvané dolečovací proces, kdy se chodí na terapie s lidmi, kteří třeba už taky podstoupili léčbu a přesně na takovou terapii chodím a scházím se tam s lidma, kteří abstinují.
A pomáhá ti to?
A pomáhá mi to, že sdílíme ty své příběhy, že sdílíme to, že se nám ten život daří bez toho, bez té závislosti a prostě utvrzujeme se jakoby společně v tom, že prostě ti lidi, kteří mají stejný příběh, tak mezi nás chodí jako do skupinky a zase odcházejí a už tam máme v tom dolečováku takové jako silné jádro 5 lidí, kteří chodíme pravidelně a ostatní lidi se tam tak jako trošku
točí
protože někdo to zvládne, někdo ne, tak. Bohužel. No.
Takovou otázku na tělo pro tebe mám. Jak moc jsi si jistý, že máš vyhráno uvnitř sebe? Třeba v procentech třeba řekni.
Bych řekl 100.
Super, to je krásný. Víš, proč se i ptám, protože jedna věc je jako terapie a neustále to řešit, ale druhá věc je ta víra a přesvědčení. A já docela se zajímám asi 12 let o neurovědu, o to, jak funguje mysl a mozek a dá se normálně vědecky prokázat, proč funguje placebo a nocebo. A ta víra je hrozně důležitá. 100% je
jaký je ten druhý výraz?
Placebo, nocebo, to ví málo kdo, že nocebo je to negativní, jasně. Že to je stejný, že když věřím, že budu nemocná, nebo že něco nezvládnu, tak se nastavuje fakt takový synapse v mozku a biochemie do těla, že to fakt nezvládneš. Ty vlastně myšlenkou tvoříš synapse a biochemie ve svém těle. Takže špatné myšlenky, špatné synapse, špatná biochemie, dobré myšlenky, dobrý synapse, dobrá biochemie. Jo.
A se těch... ještě dneska přiučil, to je
no,
super.
No, to já mám když tak na YouTube seberozvojová videa zadarmo, 10-minutová a možná by ti taky pomohly, protože hodně lidí mi napsalo, že třeba jenom ty videa jim pomohly. Se vysekat z problémů. No a jako podpora při té tvý léčbě, fakt teď si nedělám reklamu, ale fakt tě to může posílit, protože jsou tam tyhle ty náhledy na věc o tom mozku, jak se to jako vlastně hacknout. Jo. A těch 100% si myslím, že je strašně důležitých a fakt ti držím palce. Taková zvídavá otázka, proč si myslíš, že teda to je pro tolik lidí tak těžký, že projdou léčbou, neambulantní, tou hospitalizací, projdou všim, jsou odhodlaný a pak se tam objeví třeba někdo brzo, někdo za 19 let, jak jsi řekl ten příklad. Jaký máš na to názor? Ty proč si myslíš, že se to děje těm lidem?
Protože si myslím, že každý je jiný a každý vlastně si ten svůj život nějakým způsobem formuje a prostě ta závislost je jako, ať si člověk říká, kdo chce, co chce, tak si myslím, že to je jako věc, která silně ovlivňuje povahu každého člověka. Myslím si, že ho dokonce může měnit, formovat a záleží, já třeba nedokážu říct, ale můžu o tom určitě polemizovat, ale já třeba nevím, kdybych se dostal do té léčebny třeba plácnu o 10 let později, jestli bych dokázal vlastně udělat to...
Ten velký
že,
obrat.
Ten velký obrat, přesně tak. Jo, takže si myslím, že mě ten alkohol nějakým způsobem ničil to moje tělo. Teďka fakt mluvím spíš teda o té duševní stránce. A já jsem si nedokázal přiznat to, když mi říkali ostatní, že hodně piju a že už to přeháním, tak já jsem si to nedokázal sám pro sebe vyhodnotit, že mají pravdu. A myslím si, že ať je člověk jakýkoliv, tak prostě nějaká ta závislost ho může sformovat do podoby vlastně takového člověka, kterému už to je potom jedno, který prostě třeba na tu léčbu jde, ale tak, jak já jsem měl na začátku to, že jsem si říkal, že tam nepatřím, tak je spousta lidí, kteří to tam všechno jako odkývou a udělají si ten režim a chodí na ty terapie.
A myslí si pořád, že to není
pořád. A i když vlastně odejdou, tak si nechají zatleskat, ale v hlavě mají prostě pořád nastavené to, že tam nepatří. No.
A já nemám problém. A opravdu potvrzuješ i to, co fakt jako i v psychologii, v konec konců i v učení se říká, že nejdřív se musí fakt problém pomenovat a přiznat, aby jsme s ním teprve mohli něco dělat. Jo. To je úžasný. No, vylezeme z toho horkého kola, já teda bych se s tebou o tom mohla povídat ještě hodinu a myslím si, že bys nám měl co říct. Nicméně pojďme do těch 5 otázek na placato. Vysvětlím, to jsou takové rychlé otázky, kde cílem je jenom buď jedno slovo, nebo jedna věta maximálně odpověď, jo? Je jich 5, tak jdeme do toho?
Jdeme.
Na placato, tak. Čeho se nejvíc v životě bojíš?
To je hodně záludná otázka.
Je, ne.
Bojím se, abych vlastně nesešel z té cesty, po které jdu.
Abys to udržel. Ale máš tam 100%. Věřím tomu.
A přesto se trochu bojím.
No, to je dobře zase. Ono. Jako zase nebát se, myslím, taky jako není úplně OK. Co je podle tebe úspěch?
Úspěch je podle mě to, když je člověk sám se sebou spokojený.
Krásně, to já říkám totiž furt. Tak, co je zdrojem tvojí síly, když je ti těžko?
Vědět to, že to, co dělám a vlastně celý ten, celá ta cesta, po které jdu, že je správná a vědět, že... No, to
že
stačí.
Má smysl.
To stačí.
Že má smysl, že někam vede. Co je tvoje slabina?
Moje slabina jsou závislosti.
Mhm. A teď jde o to jenom, jestli jsou dobrý nebo škodící. Mm-hmm. Jo, jo, jo. A co je pro tebe v životě nejdůležitější?
V životě je pro mě nejdůležitější být pokorný.
Krásně, děkuju. Máš za sebou 5 otázek a já ještě rozvinu. Já jsem to slyšela v jednom rozhovoru, ty jsi si k té pokoře došel a zdá se, že ti ale pomohlo k tomuto léčení. A ta zkušenost s tím alkoholem,
já
je to
jsem,
tak?
Já si myslím, že jsem jako pokorný od malička, ale že díky třeba té léčbě jsem si to jenom jako víc uvědomil, že nestačí být třeba jenom slušný k lidem, ale že musím být vlastně pokorný i sám k sobě a to je asi takový ten jako hlavní aspekt toho mojeho života, že když přijde nějaký neúspěch a to prostě neznamená, že když jsem byl léčený alkoholik a teďka abstinuji, tak neznamená, že nepřijde jako nějaký neúspěch, protože oni přicházejí,
krize,
samozřejmě.
Těžký situace v životě, no.
Tak být vlastně být pokorný k tomu, že vím, že ten most jako přejdu až do konce a že vlastně, když ten neúspěch přijde, tak je tady řada dalších úspěchů, ze kterých můžu dál čerpat a že to je to důležité a že to je to gro.
Hmm. Takže přijmout a prostě přijmout to, pracovat na tom a vytrvat. Vytrvat, to je krásný. No, já jenom, abychom nezmátli ty diváky, tak jenom řeknu, že my to natáčíme v září kvůli rozhovoru do knížky, že tím podporujeme i iniciativu Suchý únor, ale vydám to reálně až 1. února. Možná by mě bavilo se s tebou těsně předtím třeba na čtvrt hoďky na 20 minut jenom setkat a zeptat se tě, jak se tě daří minimálně, nebo ti brnknu, nebo napíšu. Že bys mi jenom dal, jak co je nového v tvém životě, protože to je zase půl roku uteče, než to dáme do éteru. Ale když už ta iniciativa Suchý únor, jo, nejsem na plech, plecháček, na zdraví, tady si pojď si tuknout, se máme v tom vodu. Tak, nejsem na plech. A
já samozřejmě zdravím všechny kluky a holky ze Suchého
února. Února, já taky, já to podporuju, já to držím pár let. Ale ty máš právě k tomu Suchýmu únoru ještě jednu storku, že než jsi nastoupil, tak jsi řekl právě, že ten Suchý únor dáš a ty jsi ho dal a dal jsi ho relativně v pohodě. Ale výsledek byl, že jakmile udeřilo 1. března, tak jsi začal ještě strašně chlastat. Že jo? Tak vidíš v tom ale, že ti vlastně ten Suchý únor vlastně paradoxně tím pomohl i?
Zpětně to vidím, že mi pomohlo hrozně a já jsem dokonce po léčbě začal se Suchým únorem spolupracovat. Objížděli jsme besedy, kde jsme společně vykládali dětem vlastně, protože mně to přišlo jakoby jedna z věcí, které jsem chtěl začít dělat, tak jsem chtěl začít besedovat.
Pomáhat.
Protože si myslím, že to je velice aktuální téma a že to vždycky bylo aktuální téma a že to vždycky bude aktuální téma.
Mě fascinují ty statistiky. 1 000 000 lidí je na hranici, jako za zdravou hranicí a šíleně vlastně přeplněný protialkoholní léčebny. A nejstrašnější, jak si ta strašná masa lidí myslí, že ten problém nemá.
A to je právě to, že ty si řekla, že jsem ten Suchý únor zvládl relativně v pohodě. Ale já jsem ho vlastně vůbec nezvládl. Já přesto, že jsem dokázal ten měsíc nepít, tak já jsem vlastně od 2. týdne toho únorového vlastně jenom přemýšlel o tom, že se strašně těším na ten první březen.
Až to zase vypukne.
A takže já si myslím, že jsem ho jako vůbec nezvládl. Přestože jsem jako nepil ten měsíc, tak jsem ho nezvládl duševně. No.
Což znamená, hele, tohle jsem ráda, že tohle jsme ještě odevřeli. Což znamená teda, že jako jedna věc je to je zatrhnout, ale to neznamená, že to máme úplně zvládnutý. A zase se potvrzuje to, dokud si to nepřiznám, a dokud to sám v sobě duševně nezvládnu, tak nemám vyhrát. A nemám tam to rozhodnutí, že to fakt nechci. Mm-hmm. Tak si myslím, že možná proto se i ty lidi vracejí, že se fakt uvnitř, za prvý, že si nepřiznají, že fakt jako kalej a že s tím mají problém, že mají závislost. Ale druhá věc, že se vlastně doopravdy nerozhodli s tím seknout. Jo? Protože sice nepiješ, ale furt na to myslíš, no tak jako... To je závislost, že? Mm-hmm. No a pak vím z těch tvých rozhovorů, že potom bylo 1. března, že jsi to teda opravdu jako...
No, já si
vybalil na plný koule a začal si pít první ligu.
No, já jsem měl jako fakt z těch 7 dnů v tom prvním týdnu si jako třeba 4 jako nepamatuju, že já jsem byl úplně v totálním vypnutém modu a to doslova do písmene, že mě prostě sbírali ze země. Já jsem vždycky, to byl taky jako můj hlavní problém, že já jsem se... Ačkoliv jsem si říkal, že se třeba neopiju, tak jsem se opil tak, že jsem si prostě z toho posezení, kdy jsem šel do hospody, tak jsem si pamatoval třeba první půl hodinu a to bylo všechno. Já jsem si pamatoval, jak jsem přišel, sedl si a...
To je celý.
A to je celý, no.
To je brďo. No, ale jako víš, co je jenom zvláštní pro mě, že jsi si neuvědomil tím, že jak si ten teda suchý únor protrpěl a pak jak jsi to hned po něm prokalil, že ti nedošlo jako, asi mám problém, že ti to stejně došlo až v té léčebně, což pro mě je zajímavá výzva, že možná stojí za to, když někdo má třeba někoho z rodiny nebo někoho drahýho, jako kdo v té závislosti je, že možná fakt stojí za to toho člověka tam jako donutit jít. Mm-hmm. Protože ten člověk je asi ve stavu, že už se to sám neumí pořešit v té zamotané, vypité hlavičce, která není čistá. Mm-hmm. Že jo?
A to je to, co si... racionálně uvažující lidé nedokážou uvědomit. Já miluju seriál Přátelé a vím, že Matthew Perry, který tam hraje postavu Chandlera, tak je závislý, je to alkoholik a on se dostal do jedné late night talk show v Americe a tam vlastně začal s ním polemizovat moderátor té talk show o tom, že vlastně alkoholismus není nemoc, že si za to může každý sám.
Ale...
A to jsou vlastně dvě věci, které jsou obě dvě jako jedna je hrozná lež a jedna je hrozná pravda. To, že si za to může každý sám,
to je
100% pravda. A to, že alkoholismus není nemoc, tak je to nemoc, ale je to nemoc, kterou my racionálně uvažující lidé nedokážeme pochopit, jak se to vlastně... Protože je spousta lidí, kteří pijí alkohol každý den a někdy se do té léčebny prostě nedostanou, protože tento každodenní pití jim nijak zásadně nezasahuje jako do života, že by měli problémy s rodinou, problémy s prací, problémy se svým zdravím, problémy sami se sebou, jo, ale udržujou si to v takové míře, která je pro ně neproblematická a to je ta nemoc. To je prostě to, že ten člověk, který je závislý na alkoholu, tak tady tohle vůbec nemá. Nemá nějakou vůli, jo, že když prostě...
Není tam záklopka.
Není tam ta
záklopka.
Jinými
slovy, může si za to sám, ale když už je v tom stádiu té závislosti, tak už je to.
Tak nemoc. Už s tím nemůže nic dělat jiného,
už potřebuje pomoc.
Než pít,
anebo
nepít.
Dostat pomoc. A nepít. Máš nějaký vzkaz pro nás?
Nějaký tip. Já si myslím, že pokud... Mám se dívat do kamery teďka?
Klidně, nebo... můžeš.
Tak já si myslím, že pokud... máš díky jakékoliv závislosti problémy se svým vlastním životem, tak by ses měl měla minimálně zamyslet nad tím, jestli to, co říkají o tobě tví nejbližší lidé, jestli náhodou nemají alespoň z části pravdu a vést ten život tak, abys byl nebo byla sama se sebou spokojena. To je asi tak, jako co bych chtěl říct.
To je krásný. No a já ti přeju prostě, ať tvoje hvězda letí z hůru a ať si užíváš i ten úspěch, ale i těžké chvíle a ať vnímáš ty těžké chvíle, jakože tam rosteš a stáváš se ještě silnějším. A věřím, že se uvidíme, já se ti ještě určitě ozvu.
Děkuji se moc krásně. Za pozvání.
Já děkuji, vážím si tvého času.
Díky.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Čau. Děkuji, jsi zlatej. Jsem ráda.
Tak to máme za sebou.
Máme. Jsem tě vařila, viď, hodně, jsem tě dusila, viď.